Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Darko Borović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Vuk Jeremić predočit će danas slovenačkim zvaničnicima da Srbija želi što pre u Evropsku uniju, ali ne želi da se odrekne suvereniteta nad Kosovom. Sjedinjene Američke Države i Nemačka dogovorile da nakon proglašenja nezavisnosti priznaju Kosovo, tvrdi New York Times. Evropska unija dovršava platformu za misiju na Kosovu, neizvestan datum donošenja konačne odluke. Republička izborna komisija nije odobrila praćenje izbora posmatračima ambasada Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Konstituisan Hrvatski sabor glavaš nije prisustvovao. Najmanje 7 rudara poginulo, a 23 se vode kao nestali u eksploziji metana u rudniku uglja u Kazahstanu. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura od 5 do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako će Srbija reagovati ukoliko zemlje regiona odluče da priznaju nezavisnost Kosova. Član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Ja hoću da verujem da tim zemljama pre svega u interesu da imaju dobrosusjedske odnose sa Srbijom, da ne žele konfrontaciju i da ne žele bilo kakav politički sukob sa Srbijom i očekujem da će biti bar u krajnjoj meri neutralne.
Šta će biti sa privatizacijom NIS-a, za naš program govori Sika Pištolova, urednica Energy Observera.
Vlada Srbije će prihvatiti sporazum koji je ponudila Rusija, jer trenutno u vladi sede ministri kojima je jedino na umu njihova politička karijera.
I pravnog zastupnika Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava Srbislava Stojanovića o tome zbog čega je značajna odluka Okružnog suda u Požarevcu da se rehabilituje 20 osoba osuđenih na smrt i gubitak građanskih prava odlukama prekih sudova krajem 1944. godine.
I zbog denacionalizacije koja prestoji i zbog potpune moralne i svake druge ljudske rehabilitacije lica koje se nalaze na ovom spisku, koji su bez ikakvog suda, bez ikakvog razloga, bez ikakvog postupka odvođeni iz svojih kuća, oduzimana im je imovina i lišavani su života.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na poziv slovenačkog šefa diplomatije Dimitrija Rupela, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nalazi se u poseti predsedavajućoj Evropskom unijom Sloveniji. Jeremić će tokom posete Sloveniji predsedniku i ministru spoljnih poslova te zemlje Danilu Tirku i Dimitriju Rupelu preneti da Srbija želi da što pre uđe u Evropsku uniju, ali da ne želi da se odrekne suvereniteta nad Kosovom i Metohijom.
Ja ću preneti mojim slovenačkim sagovornicima jedno čvrsto opredelenje vlade Republike Srbije za ubrzanu integraciju Srbije u Evropsku uniju i zatražit ću potpisivanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju u najskorijem mogućem roku. Isto tako razgovarat ćemo o upućivanju evropske misije na Kosovo i Metohiju. Ja ću preneti stav vlade Srbije da mi pozdravljamo jednu takvu misiju, ali pod jednim pod adekvatnim pravnim okolnostima, uz adekvatan pravni okvir i napomenu da taj pravni okvir može biti obezbeđen samo u okviru Saveta bezbednosti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Evropska unija dovršava dokument zajednička akcija kao pravni osnov za upućivanje u veliko pripremane misije na Kosovu, ali za sada nema izgleda da sama odluka o upućivanju misije bude usvojena kraj meseca na zasedanju šefova diplomatija Evropske unije, rekli su Beti, evropski zvaničnici u Briselu. Isti izvori navode da je teško razumeti otpor Beograda u upućivanju misije Evropske unije na Kosovo i procenjuju da su primedbe Srbije sada više vezane za samo pitanje statusa i da se zato to povezuje i s potpisivanjem sporazuma o pridruživanju Srbija-Evropska unija, a i da je to zbog unutrašnje političke kampanje za predsjedničke izbore u Srbiji. Sjedinjene Američke Države i Nemačka dogovorile su da nakon proglašenja nezavisnosti priznaju Kosovo i pozovu ostale evropske države da slede tu odluku, tvrdi dnevnik New York Times. Citirajući neimenovane evropske zvaničnike, njujorški dnevnik navodi da su takvu odluku u nedavnom telefonskom razgovoru doneli američki predsjednik George Bush i nemačka kancelarka Angela Merkel, naglašavajući da će takav potez biti povučen kako bi se stabilizovao Zapadni Balkan. Obaveza NATO-a na Kosovu je da osigura mir i predupredi naselje, da odbrani srpsku manjinu, ali i većinu, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoop Scheffer za Radio Rumunija. Scheffer boravi u jednodnevnoj poseti Rumuniji povodom predstojećeg samita Zapadne vojne alijanse, koji će se održati od 2. do 4. aprila ove godine. Izborom Luke Bebića za novog predsjednika Hrvatskog sabora danas je konstituisan šesti saziv sabora u kome će sjediti 153 zastupnika, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski premijer Ivo Sanader upravo je danas potpisao koalicijski sporazum sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom, nakon čega je izjavio da će predstavnik srpske manjine u novoj hrvatskoj vladi biti profesor dr. Slobodan Uzelac, a ne dr. Milorad Pupovac, kako se do zadnjeg trenutka očekivalo.
Dr. Pupovac i predsjedništvo njihove stranke to sinoć odlučilo, mi smo to prihvatili, ja poštujem njegovu odluku.
Zašto je došlo do promjene i zašto se SDSS kasno noćas ipak odlučio za Uzelca, koji će u vladi obnašati dužnost potpredsjednika za privredni razvoj, obnovu i povratak, za sad se samo nagađa. A na pitanje Hrvatske televizije zašto nije htio preuzeti funkciju potpredsjednika vlade, dr. Pupovac je odgovorio.
Profesor Uzelac je čovjek u koga SDSS i mi zastupnici imamo puno povjerenje i ovlasti koje će on imati, koordinaciju koju će voditi u vladi, u potpunosti odgovaraju ciljevima sporazuma koji smo potpisali sa HDZ-om, odnosno sa vladom. A ja ću na drugi način doprinijeti i vanjsko-političkim interesima i unutrašnjo-političkim interesima Hrvatske.
Ulazak prvog Srbina u hrvatsku vladu premijer Ivo Sanader naziva ključnim korakom u jednakosti svih hrvatskih građana.
I mislim da smo nakon ovog mandata u Hrvatskoj, da više ništa nije isto. Da smo učinili puno toga upravo na integraciji, na rješavanju onih problema obnove povratka, ali i na afirmaciji manjina kao bitnih sastavnica hrvatskog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti reakcije na odluku Republičke izborne komisije da ne odobri praćenje izbora posmatračima ambasada Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako će Srbija reagovati nakon najava pojedinih zemalja u regionu da će priznati eventualno proglašenje nezavisnosti Kosova, istražujemo i da li će delegacija Gazproma, kako je najavljeno, ovog vikenda stići na pregovore o prolasku gasovoda Južni potok kroz Srbiju.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija izglasala je da posmatrači OEBS-a i Međuparlamentarne skupštine zajednice nezavisnih država mogu da prate predsjedničke izbore u Srbiji, a posmatračima ambasade Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država nije odobrila da prate izbore koji se održavaju 20. januara. Vlada Srbije ranije je dala pozitivno mišljenje o predlogu da predstavnicima ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Srbiji bude omogućeno posmatranje izbora. Sonja Brkić, predsjednica Republičke izborne komisije, kaže za naš program da je pravno diskutabilno kakvu je odluku komisija donela u vezi sa posmatračima izbora iz Velike Britanije i Sjedinjenih Država.
Procedura je da zainteresovana zemlja podnese zahtev, odnosno prijava se zove. O toj prijavi koja sadrži i zahtev o kome treba odlučiti, a to je da se dozvoli posmatranje, odlučuje Republička izborna komisija. I u ovom slučaju za taj zahtev nije postignuta potrebna većina od 14 glasova, ali nije postignuto ni 14 glasova da se taj zahtev ne usvoji. Znači za predlog koje za da se usvoji nije bilo 14 glasova, ali za predlog koje za da se ne usvoji također nije bilo. Tako da je diskutabilno da li je odluka i koja doneta.
Što će reći da tek slijedi donošenje odluke?
O mišljenju jednog dela izborne komisije odluka nije doneta, a po nekima je odluka doneta.
Kada će javnost konačno znati kada ćete odluku doneti?
Pa u narednih 24 sata.
Predsjednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić. Čujmo kako je ministar za lokalnu samoupravu Mila Marković komentariše odluku Republičke izborne komisije da se ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije uskrati mogućnost da se kao posmatrači pojave na predsjedničkim izborima.
Ja mislim da mi apsolutno ništa ne krijemo u našim izborima. Naši izbori su fair, naši izbori su otvoreni, demokratski izbori. Ja mislim da mi nemamo razloga od bilo koga da krijemo naš izborni postupak ili da bilo kome zabranimo da vrši monitoring nad tim izbornim postupkom. Prosto demokratski procesi su nešto čime se ponosite, a mi imamo zaista demokratski proces u društvu i mi time treba se ponosimo. I ako kogod želi da ih vidi, dostavi uvid, mi treba da mu kažemo da dođete da vidite, mi to radimo onako kako to treba da se radi. E sad ja ne znam obrazloženje, mislim to je bilo sinoć. Pretpostavljam da je postojala neka rasprava, ali ovo je neki moj lični stav. Ja zaista bih svakome ko želi da se uveri u ispravnost naših izbornih procesa, ja bih mu dozvolio da to uradi.
Ministar za lokalnu samoupravu Milan Marković. Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Dragutin Radosavljević uručio je danas u Kosovskoj Mitrovici finansijsku pomoć u ukupnom iznosu od oko 7,5 miliona dinara predstavnicima 7 jedinica lokalne samouprave sa područja Kosova, javlja Jasmina Šćekić.
Lokalne samouprave Prizren, Štrpce, Obilić, Glogovac, Kosovo polje, Priština i Lipljan dobile su finansijsku pomoć za projekte kojima su konkurisale po javnom pozivu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za raspodelu sredstava koje se ostvaruju priređivanjem igara na sreću. Radosavljević je izjavio da je značaj dodeljenih novčanih sredstava višestruk.
U prvom značaju je taj što će da tehnička oprema koja će se, da kažem, kupiti sa sredstvima u mnogome zanoviti rad i obezbediti kvalitetniji rad lokalne uprave, gde će naravno i građani koji žive na teritoriji Kosova i Metohije da osete kvalitet i naravno standard će se poboljšati, jer je tu, da kažem, sredstva koja su obezbeđena za lokalne samouprave koriste se i za infrastrukturu i za pojedine objekte, za ministarstvo, za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za vladu Republike Srbije. Sve lokalne samouprave sa teritorije Kosova i Metohije imaju potpuno isti status kao svaka druga lokalna samouprava sa teritorije Republike Srbije. Dakle, i stvarno i pravno, i de facto i de jure.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Pre izvesnog vremena najavljeno je da će vlada Srbije u odnosu na prethodnu godinu sada višestruko više uložiti novca u opštine na Kosovu. Već je najavljeno da će Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu u 13 opština na Kosovu uložiti više od 15 miliona dinara u infrastrukturne projekte i tehničko opremanje zaposlenih u tim opštinama. Pored toga, iz nacionalnog investicionog programa predviđeno je finansiranje oko 60 različitih projekata za što je izdvojeno oko 1,3 milijarde dinara, što je znatno više nego prethodne godine. Imajući u vidu moguće rešenje budućeg statusa Kosova, deo javnosti u Srbiji ovakve poteze vlade smatra neopravdanim i ekonomski štetnim. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković na današnjoj konferenciji za štampu rekao je da je svaka investicija na Kosovu već isplanirana i da se ne može smatrati štetnom.
Mi ulažemo u opštine gde živi srpsko stanovništvo i drugo nealbansko stanovništvo. Ako ulažemo u te opštine, obezbeđuje im, da kažem, najelementarnije uslove za život, jer tamo su uslovi za život realno očajni. I ako mi ulažemo novac da bi ti ljudi mogli da žive, da imaju elementarne stvari da bi normalno živeli, onda to ne može biti bačen novac. Mi ulažemo u opštine na Kosovu i Metohiji. Mi smo i sada odvojili deo prihoda za opštine na Kosovu i Metohiji. Kosovo i Metohija je za mene, dakle govorim kao ministar ili kao građanin Republike Srbije, sastavni deo Republike Srbije i uopšte ne vidim zašto postoji bilo kakva dilema oko toga da mi to na taj način i tretiramo i da ulažemo naše sredstva na Kosovo i Metohiji. Kakav će biti konačni ishod? Ja znam kakav je naš konačni stav. Naš konačni stav je vrlo jasan. Dakle, mi nikada nećemo pristati na nezavisnost Kosova i Metohije, mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije i to je naš konačni stav.
Ministar za lokalnu samoupravu Milan Marković. U nastavku emisije bavimo se pitanjem odnosa zemalja u regionu prema statusu Kosova. Slovenija je pre nego što je preuzela predsedavanje Evropskom unijom bila jedan od prvih zagovornika kosovske nezavisnosti, dok iz Hrvatske poručuju da će nezavisnost priznati ukoliko to učini Evropska unija. Izjava ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj Branka Lukovca da je nezavisnost Kosova neizbežna izazvala je oštru reakciju Srbije, nakon čega je crnogorski ambasador poručio da je reč o ličnom stavu. Čujmo najpre kakav je stav zvaničnog Zagreba prema nezavisnosti Kosova, javlja Enis Zebić.
Hrvatska će povodom proglašenja nezavisnosti Kosova postupati u skladu sa svojim interesima, odnosno sa svojim strateškim ciljevima, jedinstven je stav hrvatske vanjske politike. Postupanje Hrvatske u skladu sa njenim interesima očekuju svi relevantni analitičari. Za Radio Slobodna Evropa govori dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska će slijediti svoje strateške ciljeve, a to znači strateški ciljevi su NATO i Evropska unija, naravno i dobri odnosi sa susjednim državama. To znači da će Hrvatska čekati da Sjedinjene Američke Države, koje će sigurno biti prve koje će priznati, zatim će to učiniti vjerojatno Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka, odmah će slijediti i veliki broj država Evropske unije, recimo Austrija, i nakon toga se može očekivati Hrvatska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović nada se da će sve zemlje bivše Jugoslavije ostati u najmanju ruku neutralne kada je reč o priznanju nezavisnosti Kosova. U suprotnom, ne isključuje mogućnost zaoštravanja odnosa.
Naš
interes je pre svega znači da imamo pre svega znači dobrosusjedske odnose sa zemljama bivše Jugoslavije i svakako priznavanje Kosova strane tih zemalja bi bojim se na neki način negativno uticalo na buduće dobrosusjedske odnose. Ja ipak očekujem da ukoliko dođe do univocarnog priznavanja Kosova i Metohije, to je to proglašenja, da će susedne zemlje biti uzdržane i da neće biti zemlje koje će među prvima priznati nezavisnost Kosova i Metohije i da će u toj situaciji ostati neutralne. Posebno kad se ima u vidu činjenicu da je Srbija, da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova i Metohije, da je za nas to apsolutno neprihvatljivo. Ja hoću da verujem da te zemlje, da je tim zemljama pre svega u interesu da imaju dobrosusjedske odnose sa Srbijom, da ne žele konfrontaciju i da ne žele pre svega bilo kakav sukob, politički sukob sa Srbijom i očekujem da će biti bar u krajnjoj mjeri neutralne.
Član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Vuk Jeremić predočit će danas slovenačkim zvaničnicima da Srbija želi što pre u Evropsku uniju, ali ne želi da se odrekne suvereniteta nad Kosovom. Sjedinjene Američke Države i Nemačka dogovorile da nakon proglašenja nezavisnosti priznaju Kosovo, tvrdi New York Times. Evropska unija dovršava platformu za misiju na Kosovu, neizvestan datum donošenja konačne odluke. Republička izborna komisija nije odobrila praćenje izbora posmatračima ambasada Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Konstituisan Hrvatski sabor, Glavaš nije prisustvovao. Najmanje 7 rudara poginulo, a 23 se vode kao nestali u eksploziji metana u rudniku uglja u Kazahstanu. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura od 5 do 11 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Delegacija Gazproma ovog vikenda neće doći u Beograd na pregovore sa predstavnicima vlade Srbije o privatizaciji naftne industrije i izgradnje gasovoda, izjavio je za naš radio izvor iz sedišta ruske kompanije u Moskvi. Kako saznajemo, u Gazpromu za ovaj vikend nije bio u planu dolazak njihovih predstavnika u Srbiju, a pregovori sa srpskom vladom su u toku. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade, juče je najavio da će se za vikend delegacija Gazproma doći u Beograd na nastavak pregovora o zaključivanju sporazuma o saradnji Srbije i Rusije u oblasti naftne i gasne industrije. U ruskoj kompaniji zvanične informacije o eventualnim predlozima jedne i druge strane nisu mogli da daju, a podsjećamo da je Đelić izjavio da postoji spremnost ruske strane da kroz Srbiju prođe magistralni gasovod. I pored te najave, Sijka Pištolova, urednica magazina Energy Observer, izjavila je za naš radio da smatra da su sve dosadašnje opcije koje figuriraju nepovoljne za Srbiju.
Na osnovu trenutne knjigovodstvene vrednosti NIS-a i na osnovu očekivane vrednosti NIS-a kada on bude modernizovan i na osnovu činjenice da će uskoro početi izgradnja paneevropskog naftovoda koji prolazi pored Pančevačke rafinerije, naftna industrija Srbije trenutno ne bi smela da se proda ispod 3,5 milijarde evra. Sve ispod te cene bilo bi na štetu građana Srbije. Vlada Srbije će prihvatiti sporazum koji je ponudila Rusija, jer trenutno u vladi sede ministri kojima je jedino na umu njihova politička karijera, a ne ekonomska dobit zemlje.
Kaže Sijka Pistolova. Prema dosadašnjim informacijama, Rusija je za kupovinu NIS-a Srbiji ponudila ukupno 900 miliona evra, a Beograd je zatražio duplo više.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi blok informacija iz sveta. Najmanje 7 rudara danas je poginulo, a 23 se vode kao nestali u eksploziji metana u rudniku uglja u Kazahstanu, javile su agencije pozivajući se na lokalne izvore. Spasilačke ekipe pokušavaju da ugase požar koji je izbio posle eksplozije u rudniku Abaj u centralnoj oblasti Karaganda, rekao je guverner te oblasti Nurlan Nigmatulin. Kako se saznaje, u obližnjoj bolnici 12 rudara je hospitalizovano. Oni su zadobili teške povrede i opekotine i nalaze se u kritičnom stanju. Lider iračkog ogranka Al-Kaide i drugih 20 boraca izgubilo je živote u udarima američke avijacije na jugu Bagdada, saopštio je danas vođa iračke sunitske milicije. Američka vojska nije mogla odmah da potvrdi ovu informaciju. Palestinski islamistički pokret Hamas, koji kontroliše pojas Gaze, objavio je da neće poštovati eventualni mirovni sporazum koji predsjednik Abbas potpiše sa Izraelom, jer Abu Mazen nije više zadužen da govori u ime palestinskog naroda. Šta više, predviđeni sporazum ne zadovoljava očekivanja palestinskog naroda, rekao je portparol Hamasa Ismail Radvane. Prema Radvaneu, ovaj islamistički pokret je spreman da prihvati primirje sa Izraelom u zamenu za kompletno izraelsko povlačenje sa okupiranih teritorija 1967. godine, uključujući Jerusalim, povratak izbeglica, oslobađanje zatvorenika, ukidanje naselja i stvaranje palestinske države s punim suverenitetom. Heroj miliona ljudi na svetu, Sir Edmund Hillary, prvi čovjek koji se popeo na Mount Everest, umro je u 88. godini života. Bio je sinonim za avanturu, ali njegovi snovi su se ostvarili, rekla je Julia Gillard, vršilac dužnosti premijera Novog Zelanda. Priredila Gordana Knežević.
Čovjek koji je ušao u istoriju, popevši se prvi 1953. godine na najvišu planinu svijeta, Edmund Hillary, sebe je opisivao kao prosječnog novozelanđanina s ograničenim sposobnostima. U stvarnosti bio je div, herojska figura koji je ne samo osvojio Everest, već je živio odlučno, a ipak skromno i velikodušno, prve su reakcije javnosti širom Novog Zelanda i Australije. Mnogi su se prije Hillarya pokušali popeti na vrh svijeta, bezuspješno i sa tragičnim posljedicama. A kada je Edmundu Hillaryu uspjelo stići do vrha zajedno sa Sherpom Tenzingom, svijet je bio oduševljen. Britanska kraljica Hillaryu je dodijelila titulu sera, a njegov Sherpa nagrađen je posebnom medaljom. Na 50. godišnjicu osvajanja Everesta Hillary je 2003. godine rekao:
"We had done it once.
Uspjelo nam je to jednom, prvi smo to učinili i dokazali da je to moguće, iako su nas uvjeravali da nećemo uspjeti. Upozoravali su nas da možda i stignemo do vrha, ali da možemo umrijeti. Morali smo, znači, preći tu psihološku barijeru, a onda je sve bilo lakše." Nakon hrabrog dvojca, još je oko 3000 ljudi slijedilo njihov trag. 200 ih je izgubilo živote u pokušaju osvajanja tog trećeg pola, kako ga neki nazivaju. Od 1953. godine se naravno mnogo toga promijenilo u uspinjanju na planinu, ali 8850 metara visoki Everest je isti. Temperature su ispod 40 stepeni Celzijusa, a na planini je tek trećina kisika potrebnog za normalan život. Zanimljivo je da nema fotografija samog Hillarya na vrhu svijeta. Naime, snimajući Sherpu Tenzinga, Sir Edmund je bio onaj iza kamere. Prijateljstvo dvojice ljudi ostalo je trajno sve do Tenzingove smrti 1986. godine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Okružni sud u Požarevcu donio je presudu kojom se rehabilituje 20 osoba osuđenih na smrt i gubitak građanskih prava odlukama prekih sudova krajem 1944. godine. Sud je delimično usvojio zahtjev Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava, koja je tražila rehabilitaciju za 45 Požarevljena koji su likvidirani zbog navodne saradnje sa okupatorskim snagama. Iz Požarevca Uroš Urošević.
Zahtjev Ligi bazirao se na saopštenju broj 2 od 3.12.1944. godine vojne komande u Požarevcu. U tom dokumentu su navedena imena 40 osoba koje se osuđuju na smrt i gubitak časnih prava. Njima su pridodata imena Požarevljena za koje su postojali svedoci i dokazi da su doživjeli istu sudbinu. Pravni zastupnik Lige Srbislav Stojanović kaže da za jedan broj ljudi ne postoje izvodi iz matičnih knjiga rođenih i umrlih, ali da je sud trebalo da postupi po analogiji i rehabilituje sve za koje je zahtev podnet. Većina osuđenih na smrt u Požarevcu nije mogla da bude povezana sa bilo kakvim vojnim formacijama, a radilo se uglavnom o imućnim ljudima, kaže Stojanović, navodeći primjer Zubara i Riona Rutera, za koga je obrazloženje bilo da je pljačkao seljake time što im je popravljao zube.
Na ovom plakatu famoznom navodi se da je on pljačkao seljake time što im je popravljao zube. Mislim, obrazloženja su potpuno bez ikakve logike, tako da su srednja na lica koje su bila ekonomski veoma jaka.
Stojanović kaže da se ovakvom presudom otvara postupak za naknadu prava imovine koji je ovim osobama oduzeta, ali da je postupak značajan i zbog predstojeće denacionalizacije.
I zbog denacionalizacije koja predstoji i zbog potpune moralne i svake druge ljudske rehabilitacije lica koje se nalazi na ovom spisku, koji su bez ikakvog suda, bez ikakvog razloga, bez ikakvog postupka odvođeni svojih kuća, oduzimana im je imovina i lišavane su života.
Mesta na kojima su egzekucije vršene nisu poznata, kao ni lokacije gde se nalaze posmrtni ostaci ubijenih. Stojanović najavljuje da se na osnovu indicija može pokrenuti postupak za njihovo pronalaženje i identifikaciju.
Postoje određene indicije za nekoliko lokacija gde su vršene egzekucije navedenih lica, pa će to biti neka osnova da uz još neke određene institucije države pokrenemo postupak za pronalaženje ovih lokacija za identifikaciju posmrtnih ostataka, što bi bio i razlog za obeležavanje ovih mesta, ovih stratišta koja predstavljaju tamni deo istorije Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ministar za poljoprivredu Slobodan Milosavljević otvorio je danas u Zlatiborskom selu Mačkat 8. po redu pršutijadu, sada već tradicionalni sajam suhomesnatih proizvoda. Na licu mesta bila je naša novinarka Novka Ilić.
Otvarajući ovu pršutijadu, između ostalog, ministar Milosavljević je rekao da je ponosan što postoje ovakvi proizvodi u Srbiji, a on je citirao i jednog starog proizvođača pršute Milića Stojanovića, koji je nedavno rekao da bolje pršute od Užičke nema, od Zlatibora pa do Tihog okeana. Ovde je izloženo oko 90 proizvoda, a oko 30 je proizvođača i to su uglavnom proizvođači koji su se pojavljivali na svih ranijih 7 pršutijada. Najveći broj proizvoda su u stvari Užička pršuta, svinjska, goveđa, kobasica, stelja, suvančvarci i slanina. Već je komisija završila svoj posao i najveći broj zlatnih medalja, 3, dobio je Rade Sofalović, i to za užičku svinjsku pršutu, zatim goveđu pršutu i za kobasicu. Birana je i najduža pršuta. Ove godine to je Dragana Kurčovića, njegov proizvod, i to je pršuta koja je dugačka 3,5 metra, a teška 29 kila. Ovaj sajam biće otvoren do 13. novembra, do nedelje veče, a svi proizvodi su 10% jeftinije. Svinjska pršuta je 1200 danas do nedelje, a goveđa 1000 dinara. Inače, ostalih dana je oko 1500. Za Radio Slobodna Evropa iz Mačkata, Norka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom slušamo najvažnije vesti. Vuk Jeremić predočit će danas slovenačkim zvaničnicima da Srbija želi što pre u Evropsku uniju, ali ne želi da se odrekne suvereniteta nad Kosovom. Sjedinjene Američke Države i Nemačka dogovorile da nakon proglašenja nezavisnosti priznaju Kosovo, tvrdi New York Times. Evropska unija dovršava platformu za misiju na Kosovu, neizvestan datum donošenja konačne odluke. Republička izborna komisija nije odobrila praćenje izbora posmatračima ambasada Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Konstituisan Hrvatski sabor, Glavaš nije prisustvovao. Najmanje 7 rudara poginulo, a 23 se vode kao nestali u eksploziji metana u rudniku uglja u Kazahstanu. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura od 5 do 11 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Darko Borović i Zoran Preradović.